Sú to nádherné fotografie, zábery nočnej oblohy plné hviezd a hmlovín a galaxií, zábery farebné až tak, že sa zdajú neskutočné, lenže oni skutočné sú, to len naše oči nie sú dosť dobré a v noci až tak nevidia. Niekedy sú takéto snímky umením, niekedy pomáhajú vedu popularizovať a občas dokonca vedu aj robia. Práve o astrofotografii, o jej úskaliach, ale aj o hviezdach, súhvezdiach a nebeských fenoménoch sa dnes budem rozprávať s astrofotografom a popularizátorom astronómie Tomášom Slovinským. Ja som Tomáš Prokopčák a vy počúvate ďalšiu epizódu Zoom Plus, špeciálneho vydania podcastu Zoom, v ktorom vám raz do mesiaca prinesieme rozhovory so zaujímavými ľuďmi z prostredia vedy, výskumu či vzdelávania. Tomáš, pár dní predtým, ako sme nahrávali tento podcast, bola polárna žiara na Slovensku, sledoval si ju?
Našťastie som ju sledoval a teda aj úspešne vyfotografoval. Ja sa priznám, že som v ten deň fotil konjunkciu alebo také blízke stretnutie Mesiaca a Venuše. A už som sa nejako pobral, že do postele, otvoril som si internet a zrazu som zistil, že fú, že dnes to vyzerá, že tá polárna žiara naozaj bude viditeľná na oblohe, tak som sa rýchlo pobalil. Vyrazil som na sever od Košíc, pretože ju väčšinou pozorujeme na tej severnej strane. A teda zadarilo sa mi, dokonca som ju aj videl voľným okom, hoci je potrebné dodať, ako si už v úvode hovoril, že to oko nie je úplne dokonalý nástroj, i keď ja som včera dostal usmernenie, že oko dokonalý nástroj vraj je, ale my sme ešte stále práve kilovci, takže nie je dokonalé na pozorovanie nočnej oblohy, a teda videl som ju ale bezfarebne.
Je to normálne, že v Košiciach človek pozoruje polárnu žiaru?
Nie je to úplne normálne, ale mohli by sme si na to možno trošku zvyknúť, pretože nasledujúce roky, nasledujúce obdobie, možno ešte tento rok, tá šanca existuje. Slnko sa totiž akurát dostáva do maxima svojej aktivity, ktoré by malo byť v roku 2025. Čo znamená, že momentálne je na Slnku viac slnečných škvrn, viac protuberancií a skrátka o mnoho viac eventov, ktoré spúšťajú polárnu žiaru aj v tých nižších zemepisných šírkach, ako je u nás, ba dokonca výnimočne aj na rovníku. Čiže v nasledujúcom období by sme teoreticky takéto výstrahy, že na oblohe bude viditeľná polárna žiara, mohli vziať aj seriózne.
Keď sa na to pozriem, tak celkovo, ako vlastne často fotíš, sleduješ denno-nočnú oblohu na Slovensku?
Málo často. Možno sa to zdá, že to robievam každý večer, každú noc, ale...
Nevybehneš si len tak proste z Košíc domu niekam si zafotiť.
Vieš čo, počas pandémie som to zvykol robiť a snažil som sa takto využiť efektívne čas a dosť som fotil vtedy. Teraz už je toho trošku menej, mám aj teda iné pracovné aktivity popri tom a taktiež sa riadím v podstate počasím, podmienkami, či na tej oblohe nejaký úkaz sa práve odohráva a podobne. Možno sa aj to zdá, že vyjdeme vonku, máme peknú jasnú oblohu, tak prečo si niekde nepovýraziť? Ale v skutočnosti fakt fantastické podmienky sú len niekoľkokrát do roka na Slovensku.
To znamená, čo sú jednak fantastické podmienky a asi záleží aj od miesta, tak čo sú tie miesta?
Jednak musí to byť miesto ideálne bez svetelného znečistenia. Na Slovensku už také nemáme. Na Slovensku máme stále tmavé miesta, najmä park tmavej oblohy Poloniny, to je vôbec naše najtmavšie miesto, kde sa nachádza minimum svetelného znečistenia. Okrem toho musíme trafiť aj mesačnú fázu, to znamená, že pokiaľ chceme fotiť tmavú nočnú oblohu, mliečnú dráhu, hviezdy, musíme vyraziť skrátka počas znovu, alebo keď ten mesiac na oblohe neruší. A okrem toho musíme trafiť dobré počasie, to tiež nie je vždy, a okrem toho, že nemáme na oblohe oblaky, tak musíme trafiť aj dobré atmosférické podmienky. To znamená, že v atmosfére nie je zrovna nejaký prach, nie je vysoká vlhkosť a tak ďalej, lebo všetko to nám ako keby zastiera ten pohľad na nočnú oblohu, robí takú umelú oponu.
Prosím ťa, toto sa dá ako všetko naplánovať, najmä keď tie meteorologické predpovede sú presné, povedzme 3-5 dní vopred.
No, ani to nie je úplne presné. Ja som práve nedávno sa vydal do Polonín fotografovať Liridy a predpoveď sa v podstate naplnila, večer sa vyjasnilo, ako sa malo, oblačnosť sa rozpustila a zrazu sa z ničoho nič začala vytvárať oblačnosť neočakávane nad východným Slovenskom. Takže nie vždy to skrátka vyjde, človek niekedy musí viackrát skúšať, ak chce niečo zachytiť. Pokiaľ chceme zachytiť niečo, čo je veľmi slabé na tej nočnej oblohe, nejaký slabší úkaz, tak o to dôležitejšie sú práve tie podmienky. A to častejšie človek aj musí skúšať, niekoľkokrát vyraziť na to miesto, až tie podmienky trafí, alebo niekedy už skrátka podľa modelov predpovede alebo podľa stavu tej atmosféry vidí, či to bude mať zmysel alebo nebude.
Bývaš často frustrovaný?
A naučil som sa nebyť, pretože...
To sa dá ako, prosím ťa.
To sa nejako človek musí sám na tom naučiť, lebo mne sa stalo to, že ja som cestoval do Chile. Počas vrcholu pandémie v decembri 2020 za úplným zatmením slnka, ktoré som nevidel.
Počkaj, si cestoval do Chile na projekt za zatmením slnka, ktoré si nevidel?
Je to tak. My sme pôvodne chceli vyraziť do Argentíny, kde teda bola trošku suchšia oblasť, kde bola vyššia pravdepodobnosť, že úkaz uvidíme, ale žiaľ Argentína v tú chvíľu nepúšťala žiadnych turistov skrz tie pandemické opatrenia. Do Chile sa dalo dostať a vlastne kdekoľvek na území Chile, kde ten úkaz bol viditeľný ako úplné zatmenie slnka v tzv. Páse totality, nikde nebolo pozorovateľné toto zatmenie. My sme sa snažili hľadať oblasť s čo najlepšími podmienkami s najväčšou pravdepodobnosťou, že bude jasno, a skrátka prišli oblaky, pršalo počas úplného zatmenia a paradoxne sa asi 2 minúty po úplnom zatmení vyjasnilo.
Čo robíš v takýchto prípadoch? Zmeníš to na dovolenku alebo proste rátaš peniaze, čas a všetky tie náklady, ktoré ťa to stalo?
Snažím sa nejakým spôsobom zafokusovať na tie iné veci. Ja som napríklad po tom zatmení, teda bol som pár hodín ticho, nejako uzavretý, že to bola veľká škoda a zároveň nie len kvôli tomu, že som tam vyrazil, minul peniaze a že všetky tie opatrenia boli úplne šialené, ktoré trebalo spĺňať, a taktiež z okresov do okresov tam bolo niečo podobné ako tuto. A dokonca tam bola eclipse lockdown alebo niečo také, že počas toho zatmenia sa už vôbec nesmie vychádzať, lebo čakali, že sa tí ľudia budú hýbať. Skôr ma mrzelo, že som to nevidel, lebo som sa na to veľmi tešil a je to jeden z mojich snov, ktorý by som si rád splnil do budúcna. No a ja som sa zameral potom na nočnú oblohu, ktorá bola fantastická. Jednak na južnej pologuli vidíme inú časť oblohy. Paradoxne je krajšia než tá naša, takže ak by sa niekto vydal niekedy na južnú pologulu, tak odporúčam pozrieť si teda nočnú oblohu. Okrem toho, tam ľahšie nájdeme tmavé miesta. S prirodzene tmavou nočnou oblohou súvisí to skrátka s riečím osídlením ľudí. A snažil som sa teda užiť tú nočnú oblohu, bol to skvelý zážitok koniec koncov, takže odniesol som si z toho niečo.
Keď ťa tak človek počúva, tak z toho až sa zdá vyplýva, že veľa tých záberov je skôr náhodou?
Úplne na to neviem odpovedať, či náhodou. Väčšinou sa snažím si tie zábery plánovať, aj tie cesty nejako zmysluplne, pretože nie všetko sa dá zachytiť zo Slovenska. Za rôznymi zábermi sa musí cestovať, či sú to už úkazy ako tie zatmenia, pretože ten úkaz prebieha na veľmi malej časti našej planéty. Človek sa musí dostať priamo tam, či už sú to povedzme meteorické roje alebo južná oblasť. Za tým všetkým sa musí skrátka cestovať. Za polárnou žiarou, no, musí, nemusí, akože aj zo Slovenska bola viditeľná, ale za tou takou fakt nádhernou, ktorú vidíme pekne farebne voľným okom, sa cestovať musí, takže tieto zábery asi nie sú náhodné, ale žiaľ stále tam tá príroda, to počasie, ktoré úplne nevieme poraziť.
Dá sa tým dnes živiť? Živíš sa tým?
Z časti áno. Fotografie je skôr moje hobby. Snažím sa nejakým spôsobom aspoň si vykrývať tie náklady, ktoré s tým mám, s tým cestovaním, s technikou a tak ďalej. Či už je to nejakými spoluprácami, alebo teda učím iných fotografov, ako fotiť. A teda nie len ako stláčať spúšť, ako nastaviť fotoaparát, ale kam sa za akým úkazom vydať, lebo to je častokrát dôležitejšie než to, že mať super techniku a tak ďalej.
Čiže si buduješ konkurenciu.
Dá sa to tak povedať. Ja som nad tým presne rozmýšľal, že či je to dobrý nápad, ale v dnešnej dobe, keď sa všetko dá vyhľadať na internete, tak je možno lepšie pre tých ľudí, že ja im to vysvetlím, mne to z časti preplatí nejaké náklady, ja im viem odozdať to svoje know-how rýchlejšie, než by si to zisťovali sami. Je to asi taká win-win situácia. Okrem toho teda, či už predávam nejaké obrazy, ale moje hlavné živobytie je taký popularizačný projekt, ktorý mám s mojou kolegyňou a kamarátkou Vicky. A je to prenosné planetárium, s ktorými navštevujeme školy. A my sme začínali pred 6 rokmi na východnom Slovensku. A momentálne už máme 3 tieto planetária v Košiciach, v Poprade, v Bratislave, teda pokrývame, dá sa povedať, celé Slovensko, kdekoľvek si nás vedia školy objednať. To je moja hlavná práca, teda aj hlavná taká časová náplň. No a ešte okrem toho píšem teda články, astrokalendárium do Kvarku, píšem tam nejaké aj zážitky zo svojich výletov s fotografiami a tak ďalej.
A ako si sa k tomu dostala? Ako si človek povie, predpokladám ako dieťa, že ja sa chcem živiť fotením nočnej oblohy?
Vždy som rád fotil. Rodičia mi zvykli nechať poslednú fotografiu na filme. Môj otec si dokonca občas požičal kameru od jeho kolegu, ktorú mi ale nikdy nechcel dať do ruk. Asi sa bál teda, že s tou kamerou niečo urobím. Neskôr si môj strýko kúpil prvý digitálny fotoaparát v rodine, takže my sme boli veľkí kamaráti so strýkom. A keď som si v tínedžerských časoch kúpil ja prvú zrkadlovku, hoci takú menšiu a používanú, tak som proste chodil do prírody, fotil veľmi laicky, ale akože pre svoju zábavu. No a neskôr som sa spoznal so svojou kolegyňou Vicky skrz psí výcvik, som mal psa, ktorý úplne ma neposlúchal. Ona sa venovala astronómii už predtým, nejako slovo dalo slovo. Začali sme s tým projektom s planetáriom, no a potom a mi tak napadlo, že bolo by super vyskúšať odfotiť nočnú oblohu. Vždy ma to zaujímalo, ale nikdy som sa k tomu nejakým spôsobom nedostal. No a bol som celkom nadšený z toho, že fotoaparát zachytí farby, fotoaparát zachytí o mnoho viac hviezd než to ľudské oko, hoci aj blízko pri meste zachytí viac hviezd. No a začal som obdivovať rôzne astrofotografie tzv. Profesionálnych astrofotografov alebo ľudí, ktorí sa tomu venujú už dlhšie. No a strašne sa mi to páčilo. Tak som sa snažil si zadovážiť nejaké lepšie vybavenie. Tu som si spomenul, že svoj prvý taký lepší fotoaparát, ktorý som už na tú nočnú oblohu používal, som počas prvého týždňa, ako som ho vlastnil, som ho utopil. Takže teraz som si spomenul, že možno je fajn, že mi ten otec nezveril kameru do rúk, ako. Takže niekedy mi tá technika takto letí z rúk. No a začal som sa tom proste nejako zaoberať a skúšať. Strašne veľa času som trávil pod nočnou oblohou, nastavoval si, zúčastnil som sa aj nejakých workshopov alebo nejakých prednášok. Začal som teda okrem toho aj študovať vo Hurbanove pomaturitné štúdium astronómie a stále sa nejako snažil vylepšovať v tej astrofotografii. A keď som zistil, že nie je to len o tých fotografiách, že o tej technickej nejakej stránke, ale je to o tom, že človek pri tom získava veľmi pekné zážitky a spomienky, cestuje pri tom, tak ma to úplne chytilo a je to vec, čo doteraz robím asi najradšej.
Čiže tak prirodzene sa to nabalovalo a až sa to preklopilo z takého krajového hobby do niečo, čo robíš veľa, často a rád.
Dá sa to tak povedať.
Sám si to povedal a ja sa teda nechcem úplne púšťať do vysvetlenia a fungovania mozgu a biológie a senzorického aparátu, ale že tie fotografie, tie výsledky, tie snímky sú jednoducho farebné, vyzerajú no tak pekne. A my to tak pekne nevidíme. To prečo? Poprvé sú pravdivé. A ak sú pravdivé, prečo my ich nevidíme tak tú oblohu?
To je veľmi ťažká otázka, či sú pravdivé alebo či sú reálne. Najprv by sme si museli zadefinovať tú realitu, či je realita viditeľné spektrum, alebo ale, je realita ale keď, to, čo vidí naše oko.
Keď to ale jasné, to je filozofická otázka, alebo dokonca epistemologická, ale teda upravuješ fotografie, aby vyzerali krajšie, ako sú v realite.
V prvom rade treba povedať, ako vidí ľudské oko. Ono používa najmä dva druhy buniek. Cez deň sú to čapíky, ktoré majú schopnosť rozoznávať farbu a v noci sú to najmä tyčinky, ktoré sú mnoho citlivejšie. Naše oko sa vie perfektne adaptovať na tú tmu, čiže my keď sa dostaneme pod prirodzene tmavú oblohu, kde nám nesvieti žiaden svetelný smog a každé to svetlo, ktoré od nás prichádza, v podstate svetlo z vesmíru, tak my dokážeme vidieť s dobre adaptovanými očami náš vlastný tieň z mliečnej dráhy a z hviezd, čo je naozaj fantastické, ale žiaľ tieto tyčinky, ktoré teda v noci používame, nemajú schopnosť rozoznávať farby. Zatiaľ čo fotoaparát je navrhnutý tak, aby fotil približne tak, ako vidí naše ľudské oko, ale nerozlišuje intenzitu toho svetla. Či je svetlo silné, zobrazím ho farebne, je slabšie, nezobrazím ho farebne. A to je výhoda astrofotografie, lebo častokrát vieme na snímke odhaliť niečo, čo ľudské oko buď nevidí, alebo vidí bez farebne. My na základe tých farieb vieme zistiť, o aké procesy sa povedzme v zemskej atmosfére jednalo. To je v podstate ten najväčší rozdiel toho, ako to vidí ľudské oko, čierno-bielo. Dokonca, ak poslucháči niekedy pozorovali polárnu žiaru, povedzme z polárnych oblastí, tak si mohli všimnúť, že pokiaľ je tá polárna žiara slabá, tak ju nevidíme farebne. Vidíme ju ako pekné svetlo so štruktúrou, ale bezfarebne. Čím je silnejšia, tým nám do toho pribúdajú farby. A tak toto funguje proste všeobecne v noci a to je ten hlavný rozdiel. Fotografie sa nemusia veľmi upravovať. Väčšinou všetky fotografie vznikajú panoramatickým spôsobom, teda tá jedna snímka je zložená kľudne zo 40 fotografií. Je to tak preto, aby sa zvýšila celkovo kvalita tej fotografie, pretože v noci ideme častokrát na hranice možnosti toho fotoaparátu kvôli tomu, že toho svetla je málo oproti tomu, ako keď fotíme cez deň. Čiže väčšinou sa to fotí panoramaticky, musí sa to nejako spracovať, aby sa to dalo dokopy, lebo inak by ten výsledok teda nejestvoval takto na ako celá ucelená fotografia.
Čiže to je tá technická časť pre našich poslucháčov. Áno, obloha je farebná, len vy ju nevidíte. A áno, za každou z tých fotografií je práca, postprodukčná práca, ale neznamená to, že ten autor teda upravoval a niečo pridával alebo odoberal. Musíš niekedy pridávať alebo odoberať? Špeciálne a teraz, keď sa nerozprávame len o svetelnom smogu, ale treba o satelitnom znečistení oblohy.
To je asi jediná vec, ktorú pridávam, respektíve uberám. Nie pridávam. A ja sa snažím venovať fotografii, ktorá by v konečnom dôsledku mala byť fyzikálne korektná, aby sa ňou dalo popularizovať vedu, čiže nepridávam, neuberám farby, skrátka to, čo sa na tej oblohe dialo, to ten fotoaparát zachytí a taký aj výsledok. Čo sa týka satelitov, to je taký nový neželaný fenomén v podstate, že najmä teda s nástupom satelitov spoločnosti Starlink, alebo teda je to od Ilona Muska. A momentálne ich je niečo cez 2000, ak sa nemýlim, vo finále ich má byť cez 12 000, tak toto je strašne veľký producent tiež, nie že svetelného smogu, ale nejakého toho satelitného smogu, možno je správny výraz. Je to veľmi škaredé, lebo človek sa môže dostať do tmavých oblastí ďaleko od nejakého osídlenia, kde je úplne sám. Pohľad na tú nočnú oblohu je fantastický a napriek tomu stále vidí bodky pochodujúce po tej nočnej oblohe. Ono by to malo byť prioritne vidieť iba počas súmraku, čiže už počas tej astronomickej noci, keď už je tma tmúca, tak už by to byť vidieť nemalo, ale fotoaparát to stále zachytí a je to celkom veľký problém. A preto tá astrofotografia z dlhodobého hľadiska, nie som si istý, či má veľkú perspektívu, lebo už to bude iba horšie. Dokonca Starlink nie je jediný projekt, ktorý by mal zabezpečovať takto internet a ktorý by mal vytvoriť takúto sieť umelých družíc.
To asi nie je problém pre teba, ale aj pre astronómov, ktorí majú observatória tu na Zemi.
Niektorým observatóriom to dokonca predlžuje ten pozorovací čas o približne 30% teraz. Ťažko povedať, čo to bude potom. Už tam boli nejaké pokusy na nápravu, či už premaľovanie špeciálnou farbou, ktorá by neodrážala slnečné svetlo, alebo naklapanie kolektorov. Ale popravde tých satelitov je strašne veľa na tej nočnej oblohe. A napríklad, pokiaľ sníme meteorický roj, to sa robí tak, že od začiatku noci až po koniec, krátka nejakým širokouhlým objektívom snímam nočnú oblohu, tak na každej jednej fotke mám nejaký satelit. Jeden, dva alebo tri. Stále tam nejaký je. Na každej z 1000 fotiek, ktoré za tú noc vzniknú, je nejaký satelit.
A ty odoberáš tých fotiek?
Musí sa to odoberať. Bolo by to strašný chaos na tej fotografii a zároveň bolo by to naozaj veľmi škaredé. Ja sa snažím zachytávať skôr tú prírodu bez nejakého zásahu človeka, maximálne upozorňovať na svetelné znečistenie. Mal som snímku, ktorá upozorňovala aj na satelity, ale pokiaľ chcem žiaľ zachytiť tú prírodu a tú nočnú oblohu bez nejakého toho ľudského zásahu, musí sa to retušovať.
Tvoje fotografie teraz vlastne už veľakrát zaradila NASA do svojho Astronomy Picture of Day, do toho prestížneho výberu. Čo to pre teba ako autora znamená, že si ťa niekto v NASA všimne?
Je to aj radosť, je to taká satisfakcia za tú prácu, za tú námahu, lebo veľakrát to nie je iba, že vyrazím si niekam, odfotím, zverejním, ale veľakrát je za tým príprava, cestovanie a rôzne úskalia. Na druhú stranu je to pre mňa fajn v tom, že pokiaľ sa snažím tou fotografiou niečo povedať, poukáza napríklad na svetelné znečistenie. To bola asi moja najobľúbenejšia snímka, ktorá bola vypublikovaná ako snímok dňa NASA. Práve preto, lebo sa ten odkaz alebo to, čo som chcel tým ukázať, sa to dostalo skrátka medzi širokú komunitu ľudí po celom svete. Vtedy si to väčšinou všimnú aj médiá, začnú upozorňovať na to svetelné znečistenie, čo je v podstate to, čo popularizátor astronomie chce.
Pomáha ti to? Pomáha ti to ako referencia, že vďaka tomu človek môže získavať projekty, fotenia pre nejaké magazíny? Že keď je etablovaný fotograf, ktorého si všimnú treba z NASA vedci.
Možno to pomáha, možno sa mi to pomohlo dostať na expedíciu, kde som bol minulý rok, na veľké svetové observatória. Ťažko povedať, nemám to nejako odsledované, či zrovna toto ocenenie pomáha, ale minimálne sa ten človek zaradí do takej tej užej komunity fotografov, ktorí sú povedzme pravidelne publikovaní a už o nich nejakí ľudia vedia.
Čo fotíš najradšej?
Úkazy. Všeobecne, čokoľvek, čo sa na tej oblohe deje, nie je len takto si niekde povyraziť a dostať sa niekde na pole a zachytiť nejakú presvetlenú oblohu, ale niečo, čo sa na tej oblohe deje len raz za čas. Napríklad, veľmi sa mi páčilo úplné zatmenie mesiaca, ktoré som vyfotil minulý rok v Čile. Rád by som vyfotil úplné zatmenie slnka, ale teda najmä ho videl, lebo ja som si časom uvedomil, že priorita je to zažiť a potom vyfotiť. Naposledy, keď som bol v Norsku kvôli polárnej žiare, tak tú vôbec najkrajšiu polárnu žiaru, ktorú som v živote videl, som nefotil. Proste som sa ňou len kochal nejakým spôsobom.
A nebolo ti to ľúto?
Ani nie, lebo celkom sa mi to pekne uložilo ako spomienka a je to asi dôležitejšie, ako sa snažiť tým fotoaparátom niečo dosiahnuť. Častokrát ľudia robia tú chybu, že keď je nejaký úkaz, ktorý trvá naozaj krátko, napríklad to úplné zatmenie slnka, to je úkaz, ktorý trvá rádovo niekoľko desiatok sekúnd, niekoľko minút, priemerne 2 minúty povedzme. A bola by veľká škoda to prepásť len tým, že sa snažím niečo na tom fotoaparáte nastaviť. A tá fotografia aj tak nebude dobrá, lebo je len pár ľudí na svete, čo to je pekne vyfotiť. Takže prioritou je si to užiť a možno, čo teda fotím najradšej, chcel by som vyfotiť to zatmenie slnka skrátka.
Máš to tak, že vlastne keď fotíš, tak si až tak neuvedomuješ ten zážitok a riešiš skôr tú technickú a tú fotografickú časť, lebo ja som kedysi fotieval koncerty a fotieval som tie koncerty, často som si vôbec nepamätal, čo sa dialo na tom koncerte. Možno si sa človek zapamätal tie zábery, ale teda vôbec neviem, kto spieval čo.
Na začiatku som to tak mal, strašne som sa práve sústredil na to, čo s tým fotoaparátom robím. Človek, keď si to časom nejako osvojí, to fotenie nočnej oblohy nie je také dynamické ako fotenie koncertu, povedzme, že fotograf sa nemusí stále niekde hýbať, ale snažiť sa niečo nastaviť. Väčšina fotografií vzniká tak, že ja si vyhliadnem na tom danom mieste, povedzme, iba jednu kompozíciu, nejako to nepreháňam, že tam urobím 30 fotografií a tak ďalej. Snažím sa vybrať tú najlepšiu, nastaviť si raz ten fotoaparát a nafotím tú fotografiu panoramaticky, trvá to pol hodinu, ale popri tom len ten fotoaparát presúvam a stlačam spúšť už, keď to je nastavené, čiže nejako mi to nezaberá tú kapacitu sa pozerať na nočnú oblohu popri tom.
Teraz položím mierne zákernú otázku, ale máš obľúbenú fotografiu, snímku, skladačku záberov?
Možno je to tá so svetelným znečistením, pretože tá sa akoby poukazovala na ten azda najväčší problém, čo nás astrofotografov postretne. Bol to napríklad aj Južný kríž nad sopkou Viarica v Chile, lebo bolo to prvýkrát, keď som videl južnú nočnú oblohu, to bol tiež fantastický zážitok a bolo to noc potom, ako sme nevideli to úplné zatmenie slnka, takže to mi tak zostalo v hlave, že zrovna aj táto fotografia vyhrala snímku dňa NASA. Že aspoň také nejaké mierne odškodné za to, že sme to zatmenie nevideli a ten pohľad na južnú nočnú oblohu bol fantastický. Takže možno tá je tiež jedna z obľúbených.
A hovoril si, že si študoval astronómiu. Ako astronómovia vnímajú astrofotografov, astrofotografiu?
Možno nie úplne ako nejakú profesionálnu časť tej vedy, lebo je to aj trošku umenie a nie všetci astrofotografi, teda ľudia, čo sa zaberajú fotením nočnej oblohy, nie vždy majú aj o tej oblohe znalosti, že častokrát len takto povyrazia niečo pekné, zachytia a tak ďalej. Čiže neviem, akú máme dobrú reputáciu medzi odbornou verejnosťou. Ja sa snažím ale nejakým spôsobom tú oblohu poznať, vedieť, čo sa na nej odohráva a dúfam, že teda nikoho tým neurazím.
Pomohli niektoré tvoje zábery aj vede alebo robili vedu?
Myslím si, že niektoré zábery boli minimálne použité na edukačné účely, respektíve astrofotografia môže tú vedu aj popularizovať, alebo teda môže slúžiť aj ako nejaký vedecký záznam úkazu. Je to napríklad pri meteorických rojoch, ja to úplne budem dopodrobná rozoberať, tie sa dajú buď pozorovať vizuálne a zapisovať, to nie je úplne až tak presná metóda, dajú sa snímať celooblohovými kamerami, ale to je síce presnejšia metóda, ale stále máme veľmi nízke rozlíšenie tej výslednej fotografie a takýmto nejakým sofistikovanejším spôsobom, ako sa to snažím snímať, sa skrátka tá fotografia vie mať nejaký vedecký záznam, že ako ten meteorický roj prebiehal, povedzme, ku tomu konkrétnemu meteorickému roju, kde kadial, kde by sme videli tie najjasnejšie meteóry alebo bolidy a tak ďalej. Čiže skrátka vieme tým niečo zaznamenať. Mne sa raz podarilo zaznamenať veľmi dlhý a jasný meteor na oblohe a počas Liridov pred 3 rokmi a zistil som, že nebol som sám na Slovensku. Traja sme nasnímali ten istý meteor z iných lokalít, z iných miest a chceli sme tou snímkou poukázať na to, že každý pozorovateľ vidí tie meteóry trošku inde, respektíve vidí úplne iné meteóry, pretože tie sú veľmi blízko pri nás, povedzme nejakých 60 až 100 kilometrov nad našou hlavou, to sviští. A tam sa prejavuje efekt tzv. Paralaxy, alebo teda toho, že my ten meteor vidíme zdanlivo inde, no a práve to snímkou sme, povedzme, na to poukázali. Môže to byť fotografia kométy, pretože to je tiež veľmi širokouhlý záber. Väčšina vedeckých pracovisk skúma len veľmi maličkú časť nočnej oblohy a teda nevie to namieriť na kométu, ktorá má 30 stupňov, povedzme, na oblohe. No a práve aj tam sa dostávajú takí amatérskí fotografi na rad, že môžu vytvoriť nejakú snímku, môžu vytvoriť snímku, kadiaľ sa tá kométa na oblohe presúvala, ako vyzeral jej prachový plynný chvost, ako sa tvorila kóma okolo jadra, čiže fotografia môže mať aj vedeckú hodnotu. A je to najmä pri úplnom zatmení slnka.
Čiže hypoteticky môžeme čakať, budeš spoluautorom nejakej štúdie. Úplne na záver sa opýtam, a ty si to už naznačoval, ale máme problém. Máme problém so svetelným znečistením, teda astrofotografia bude čoraz ťažšia a ťažšia. Napriek tomu chceš ju robiť naďalej? A ak ju chceš robiť naďalej, čo by si chcel ešte nafotiť?
Určite ju chcem robiť aj naďalej. Problém svetelného znečistenia sa netýka iba fotografie. Ovplyvňuje to naše zdravie, ovplyvňuje to zvieratá a prírodu a tak ďalej. Bolo by fajn, ak by sa celkovo to povedomie nejakým spôsobom rozšírilo, aby ľudia začali chápať, že tento problém existuje, pretože už v niektorých susedných krajinách sa povedzme začali diať aj nejaké legislatívne zmeny, aby sa zamedzilo šíreniu škodlivého svetla. Takže dúfam, že to postupne takto prejde nejakou legislatívnou úpravou aj u nás. Určite sa tomu chcem venovať. Chcem jazdiť stále tam, kde je ešte pekná tmavá obloha, lebo to je samo o sebe veľký zážitok. Chcem vidieť, fotografovať rôzne úkazy, ktoré na tej oblohe budú. Kým sa v podstate bude dať z hľadiska svetelného znečistenia, z hľadiska tých družíc a kto vie, čo budúcnosť priniesie, zatiaľ to mám takto.
Tak uvidíme, samozrejme budeme ti držať palce a tešiť sa na ďalšie tvoje zábery. Počúvali ste Zoom Plus, špeciálne vydanie podcastu Zoom. Našim hosťom bol astrofotograf Tomáš Slovinský. Ja som Tomáš Prokopčák a pri ďalšom z tejto série rozhovorov sa počujeme o mesiac. Podcast Zoom však naďalej vo svojej klasickej podobe s novinkami z vedy vychádza každý týždeň, vždy v stredu.
Nekonečné listovanie v programoch kín alebo na Netflixe? Poznáte to. 2 hodiny vyberáte niečo, na čo sa potom ďalšie 2 hodiny hneváte. A stále sa neviete rozhodnúť, ktorý film či seriál naozaj stojí za to? Štartujeme nový podcast denníka SME Vertigo, ktorého hlavnou témou budú kina, filmy a streamovacie služby. Moje meno je Peter Konečný.
A ja sa volám Juraj Malíček a rovnako ako Peter filmy milujem a spolu veríme, že vás vtiahneme do sveta kinematografie každú sobotu vo všetkých podcastových platformách a samozrejme aj na webe denníka SME.
A prečo sa podcast volá Vertigo?
No, pretože milujeme takú tú fascinujúcu závrať, ktorú filmy niekedy dokážu priniesť.
A samozrejme obdivujeme aj Alfreda Hitchcocka, ktorý je pre nás zosobnením toho, čo všetko filmový svet ponúka.
Mimochodom, kedy si bol naposledy v kine?
Asi pred hodinou. Taká klasika. Filmový podcast Vertigo vám pristane v apkách každú sobotu.
Tešíme sa na vás.